Απαρά το λεγγαλίσμα σαν να κάνω δύο φανά ρομόζα κασού γυρτάν. Βιο εφαν ορμό, ούτε τα άγγε γεμάτα, γαλγάλ σάτι λα μαύρα, κάκ σάτι σαντίτ, με τρεμπάνι τη δέμι λαμάνι, δέμι σαν σοντόμι το κόφι, βιο 24, να ελσάτι ράζα κασού γυρτάν, για γιου γιάλκαμ. Θα καλύτερη χωράνει τώρα που παρχούμε λαμάφ διδάμα κέσι γερ βιο εφαν ορμό και κασού γερτάνε ουαν αρκαμνού οδούν γελκαμνά και ουαν αφεντέτσα να μονούτεμ.
Αγγεφατο τα γενιάτ καμούλτα νουδού αρράνσιν αγέσισα βάρεσιν κορονά εγα γελκαμ Αιθιόπια κέσσατ ταργαμε βάτιλεσαν κέσσατ hojiiwwan ofirraattisa vaayirasichaaf kunuunsa dhukkubsatootaa baay'een hojjetamuu ministiriin fayyaa Itoophiyaa ka beeksise yoo ta'u gama biraatiin garuu lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluusaaf sababaan daganna hawaasaa haala jireenya hawaasichaaf tasgabbii dhabinsa siyaasaa dhiyeenya biyyatti keessatti mul'ate ta'uu dubbata. Dubbimaa ministirichaa akka jedhanitti ministiriin fayyaa Itoophiyaa uummata biyyattii miliyoona 17 dhaqqabuu fi namoota 200,000 ol akka qorataman taasisuuf jecha duula hundarmaachisa labsee jira. Sanas ta'ee hanqinni waaltaalee namoota itti adda baasanii tursiisanii jiraachuu fi lakkoobsa ogeeyyii fayyaa vaayirasichaan qabamanii biyyattii keessatti dabalaa deemuun himamaa jira jechuudhaan Hedan Garramoo gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed proojektii haaraa gabataalee Hagar jedhamu bakkawwan kennaa uumamaan badhaadhoo ta'aniif daawwattoota hawatan sadii guutummaatti akka haaraatti ijaaruutti kafuuleffate labsanii jiru. Proojektiin kun waggoota 30 dhufan keessatti biyyoota Afrikaa keessatti humna qabeeyyii ta'an lama keessaa tokko ijaaruuf akka ta'e muummichi ministeeraa dubbatan jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Proojektiin kun waggoota 30 dhufan keessatti biyyoota Afrikaa keessatti humna qabeeyyii ta'an lama keessaa tokko ijaaruuf akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy dubbatan jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Kutaalee Eertiraa adda addaa keessatti jandoon roobaa guddaan bu'uurraa kan ka'e lageen lolaadhaan guutamanii lafa qonnaa mancaasuu isaanii akkasumas immoo qabeenyaaf beeladaalee irra miidhaa guddaa geessisuu isaanii maddi oduu Eertiraa gabaasee jira. Balaa kanaan boollawwan bishaanii 266, ujummooleen bishaanii 176 fi manneen jireenyaa hedduun manca'uun isaanii kan himame yoo ta'u kanneen balaa kanaan baay'ee miidhaman naannoolee andaara lageenii ta'uunis himamee jira. Haleellaa Dilbata Kaleessaa hoteela beekamaa magaalaa Mogdishoo keessaarratti geggeessameef uggura achii booda ta'een lakkoofsi namoota du'anii 16 ga'ee jira. Haleellichaaf garee finxaaleeyyii Al-Shabaabtutti gaafatama fudhate. Aangawoonniif namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti Kaleessa akka sa'aatii biyyattiitti guyyaa waareedhaa dura boombiin of wareeginsaa konkolaataa keessaa hoteelicha Lido Beach jedhamutti dhoosame. Ittaansee hidhattoon 4 hoteelichatti kan seenan yoo ta'u humnoota nageegumsaa battalatti achi dhaqqaba wajjin walitti dhukaasuu jalqaban. Dubbimaan ministirii odeeffannoo kan mootummaa Somaaliyaa Ismaa'il Muktaar akka jedhanitti hidhattoon hoteelichatti seenan 4 dhukaasa yeroo sana banameen ajjeefaman. Loltoonni mootummaa Somaaliyaa miseensa mana maree Somaaliyaaf ministeera duraanii ka turan abbaa qabeenya hoteelichaa Abdullaahi Mohaammed Nuur dabalate namoota 200 ol hoteelicha keessaa baasanii lubbuu baraaran. Hoogganaan waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Ibraahim Maallimu namoota yeroo dhoyinsichi dhaqqabe hoteelichaa ala ta'aa turan keessaa tokko ture. Dhoyinsichi ta'uu isaa daqiiqaa 15 dursee michuu isaa raadiyoo mootummaaf hojjetu kan Abdirazaaq Abdii Abdullaahi jedhamu wajjin achi dhaqqabuu isaa VOA'tti kan dubbate Ibraahim Maallimu michuun isaa sun jechuun Abdirazaaq Abdii Abdullaahi dhukaasa marsaa duraa baname sanaan kan ajjeessame ta'uu dubbata. Hindiin lakkoofsi namoota sababa vaayirasii koronaatiin biyya ishee keessatti du'anii 50,000 ol ta'uusaa arra beeksistee jirti. Guyyaa tokkotti qofa arra lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii 900 galmeessite. Hindiin addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii koronaatiin du'aniitiin Yuunaayitid Isteets, Biraaziilii fi Meksikoo taantee sadarkaa 4ffaa irra jirti. Hawaasa ishee keessatti vaayirasicha nama haaraatti dabre eega argite guyyoota 100 ol ta'uu kalabsitee ayyaaneffatte Niwuziilaand amma vaayirasicha akka haaraatti biyyattii keessatti deebi'ee ka'uu isaatiin filannoo silaati baatii dhufu keessa geggeessuuf turte baatii tokkoon gara fuulduraatti guttee jirti. Mummichi ministara New Zealand Jacinda Ardern filannoon biyyoolessa onkoloolessa 17 akka geggeessamu labsanii lammata guyyaa biraatti akka hin dabarsine beeksisanii jiru. Lakkoofsa namoota vaayirasii koronaatiin arawaa qabamanii gad buusuu ishee kalabsataa turte Kooriyaa kibbaa keessattis daddabraa vaayirasichaa naannoo magaalaa Soolitti hammaate hanqisuuf carraaqaa jiru aangawoonni biyyatti. Baatilee hedduudhaaf lakkoofsi haaraa biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamanii utuu 50 hin caalin ka ture kaleessa 300 arrammoo 1997 galmeessamee jiru aangawoonni Kooriyaa kibbaa. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu ispoortiif gara soraattan sin dabarsa.
Dorgommii liigii Awurooppaa Yuroopiyaan liigii dhumachuu jirti. Akka ture istaadiyoomitti yaa'anii daawwachuu illee baatan onlaayin irratti ilaaluu jiran. Kilaboota kubbaa miilaa jajjaboo kurnya hedduutti walitti yaa'eetiin istaadiyoomii Awurooppaa irra mareetiin waliin taphata. Seviilaan kalee Manchester Yuunaayitid 2-1 lafa buuftetti bira galtee dorgommii kanallee keessa baafte. Seviilaan marroo jaayessuu shaampiyoona ta'uu fi abbaataaf galgal kana mo'ate jimaatatti walitti qophaa'uu jirti. Shakhtar Doneetskii fi Inter Miilaan waliin taphata. Inter Miilaan eegii ganna 10 duratti shaampiyoona taate. Barxanas geet Shakhtar Doneetskii fi Inter Miilaan ganna 15 duratti wanca jalgaanii waliin taphatan. Gaafasitti Inter Miilaanitti qabxii lafa qabduun 3-1 mo'ate. Inter Miilaan kilaba Xaaliyaanaatti dorgommii liigii isiitaa Serie A keessa lammeessoo baate. Shakhtar ammoo dorgommii kubbaa miilaa biyya Ukraine keessa shaampiyoona. Shakhtar ammoo marroo lammeessoof wancaaf dhiyaachuuf taphatte. Kilabiin mo'amteet hin baate tokko Manchester Yuunaayitid akka isiin itti baate iyyuu ammallee nama hedduuf ajaa'ibe. Marroo sadii wancaa akkanaa kan jalgeetteetiin mo'amte baate. Takalee irratti goolii isii taqaraa Fernaandesii galcheef Seviilaalleen daqiiqum 21 jalamiin dhaabattetti goolii galfattee wal dhaqqabatan. Boqonnaan duubatti kubbaan harkuma ijoollee Ispaanish ooti jechuu iyyuu hin danda'ani. Taphee obba'uuf daqiiqaan 11 hafee jennaan Luuk de Joong kubbaa keessa buufteeti Seviilaan suniin wancaaf dabarte. Namichi Seviilaa goolii eegutti kubbaa hedduu keessattuu iyyuu ta'a Antoni Martila dhiiti. Qomatti guurratee goolii irraa dhoowwatu malee Manchester Yuunaayitid illee sila milkii hedduu argatte illee. Manchester Yuunaayitid tapha barana irratti maroo 22 adabbii argatte. Warra hedduuf jala harcaafteetiin as geette. Taatullee tan waliin maroo 3 jala dhiyaatteetiin wancaa dhabde. Dorgommii liigii Awurooppaa tapha barana waan hedduu raasanii jira. Kilabiin Jarmanii Bayern Munich kilabii Leon Meesiifa. Tapha guyyaa 3 duratti goolii 8 itti guurteetiin jaanjeessite. Baarsaalleen dhabin galle goolii 2 galfatte. Meesiin baarsaa dhiisuu fedhaayyuu jechuu jiran. Kontiraatii Meesiin baarsaa waliin mallatteessilleen gannum tokko keessa dhumate. Kontiraatii sunillee in eegatu jedhullee ninum jira. Meesiin waxabajjii dabarte keessa ganna 38 soo ga'uun oolu. Jila ammallee namuma turuun hin ulfaatin ammallee namuu omjabduuf eegatan. Baarsaan Meesii dhabuun ammoo waan hedduu dhabdillee taatullee illee bara isaatti namuma waan hedduun faarsan. Dorgommii kilaboota biyyisii irratti baarsaan garuma tokkeessoo jirti matum keessa jirti. Shaampiyoonaan liigii Awurooppaa habar dabre Cheelsii. Kumree fuullee jennee galgal kana tapha liigii Awurooppaatii fi Inter Miilaanii fi Shakhtar Doneetskii waliin taphata.
Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaatti vaayirasii koronaatii jedhanii eegii barnootii dhaabate ji'a 4-5 keessa jira. Ministeerri saayinsiitiif barnoota olaanaa ammoo barattoota onlaayin yookaan ammoo intarneetiin barsiisuuf karoora qabaa'edha. Barattoota tamitti onlaayinii barata? Jaalannee daayirektar dhimmoota koominikeeshinii ministeera kana obbo Dachaasaa Gurmuu dubbise.
Ifa lamaan barnoota kana kumuufiisuuf yaalaa jirra. Tokkoffaa barnoota digirii lammaffaa dhiisanii ol jiru onlaayiniidhaan baratanii akka fiduu danda'an haala mijatnee yuunivarsiitonni kan eebbifaman jecha kan hin eebbifamne immoo barnoonni isaanii itti buufee jira. Barnoota digirii tokkoffaatii fi sanii gadi jiran immoo teekinikii fi wayyaarra jiran. Ifufuu hin dandeenye haala mijeessinee akkaataan yaalaa ture garuummoo barattoonni baay'een isaanii ijoollee baadiyyaa waan ta'anii fi maateriyaalii adda addaa onlaayiniidhaan haala mijateef argataniitiin barnoota isaaniitti waan rakkisaa ta'ee isa kana bara bajeta haaraa kana keessatti haala mijeessinee itti fufuudhaaf karoorfamee itti deemaa jira. Baatii addaan qoonnee tiniin waamna jedhamee tiniin hamma ammaa kiraash pirogiraamii qopheessinee tiniin dursanii akka ba'uu danda'an haala mijeessina. Warri heebbifamoo ba'uu kan danda'an taate yaa barattoonni 12 akka biyyattii jirtu yoo qormaata fudhatan warreen qormaanni isaanii qabbii gaarii argatan gara barnoota olaanaatti dhufuun isaanii waan hin oolleef isaaniif yeroo simannaa haala mijeessinee barattoota 1-2 gachina. 1-1 warreen gaddaatti illee xumurree waliin gooneetiin hin akkasiin mijeessinee barsiisuudhaa fi kan haalli mijataa jiru. Kan galgalaa kan sanbata irra baratamuu fi kan biraa biraatti illee dhiifne kan idmi terjadi di fanne yero gawawa kicet beraton le umno gutuda sirritti partisioni sakkasitani timin yero kujala kisa ne kana kata di bakabusu dandana lam jesu fi kan roji tabajirachana
isa darbe setti guttani sahara si barana int umursisna abdije rukaba wajirikesan
bernoto lalawante e fakkata etti irre dabramuani jirre fi udraka eta jururati baratan barate ko fakkata dabruan dendau gutu anintale fi chala bernoni kana fo amma bernot sinsire lamofta kane ya bitote sa astiru kana fe tisne pare boda kani barahara mu e galsisne jichara kane chumaralenni yero gababa kesat garumo bernoni sinne yero nisa ke rafe chara galgalas sambata sitti dare tinin baratoni akkaataatti baratuu danda'a mee maateriyaaliin adda addaatillemmoo akkaataa durii jirra barattoota harka ga'anii garuu yeroo rakkoo waan ta'eef dhugaadha yeroon isaa dhibbatuun isaan oolu wanti goonu waan hin jirreef akkaataa biraa akkitti sirraa waan hin jirreef hundumtuuyyuu yeroo rakkoo waan ta'eef rakkoo kana keessa ba'uudhaaf cimmee hojjennee ba'uudha wanni barbaachisu kan bara dhufuutis itti fufnaa fichisiisneillee dhimmin kan karoorfannee jirru lolubuun jiraate namni waa'ee qaanii yaaduu danda'a barattoonni keennas nagaa dha'anii yookaan hojiin keenyatti kafufamu taate isa bakka buufatuun baay'ee waan rakkisaa guddaan ta'u jechaadha.
Ijoolleen kun baay'een isaanii boqonnaaf gara kutaa biyyaatti deebi'aniiru. Iddoo sana taa'anii sagantaa gama marsariitiin kennamu kana hordofuudhaa fi laaptooppii yookiin kompiitara fa'a kan argatan hammam ta'u?
Inni sun yaa'u rakkisaadha kan. Namuma yeroo biraatis dhuunfaa ofiitiin qabu kana kan qabaatuu danda'u laaptooppii fi kompiitara qofaa osoo hin taane maateeriyaal illee kan fudhatanii deemantu jira. Amma pirintaawot fudhatanii warra deemanii jira yuunivarsiitonni mijeessanii fi hundumtuu garuu akkas ta'e jechuun hin danda'amu. Yuunivarsiitonni mijeessanii akkasitti harka ga'een jira kan harka geenyes hin jira kan hin dandeenyes hin jira kun duruus hima jira yaa. Akka durii waa hunda barsiisnoo kaafullee taate sadarkaa sana irratti waan beekuu qaban ijoo barnoota irratti okas gochuudhaan. Xiyyeeffatuudhaan akkaataa barsiisuun itti danda'amuudha. Barsiisonnis kan qopheessaa qophaa'aatis jiran yuunivarsiitonni illee kan karoorfataa jiran jechuudha.
Fakkeenyaaf barnoonni tokko tokko laaboraatoorii seenuun barbaachisaa gosa barnootaa hojiidhaan ilaalaa hojjetanii fi kanaaf danqaan ta'uuree inni marsariitii yookaan onlaayiniin baran kun.
Onlaayiniidhaan barnoota sadarkaa digirii jalqabaatii fi tiibeet teekniikii fi mo'ee irratti kennaa hin jirru jechuun aksesabiliitii haa argataniif qofa ijoolleen barnoota addaan kutaniitiin barnoota irraa fagaatanii akka hin turre maateeriyaalii argatanii dubbisuu akka danda'an of qopheessuu akka danda'an yeroo gabaabduu keessatti barnoota kennamuuf haala mijeeffatuuf akka argatan taasisuudha malee onlaayiniidhaan. Barnoota idilee bakka buufnetti nuyi itti deemaa hin jirru maaliif akkuma siin jedhu guutuu biyyattii keessatti faca'ee waan argamuuf barattoonni keenna walqixa hunduu argatuu waan hin dandeenyeef akkas goonee itti fufna jennee yaadamne. Inni amma onlaayiniidhaan itti deemaa jirru digirii lammaffaa fi shanii ol jechaadha. Digirii lammaffaa fi shanii ol lakkoofsi barataatillee baay'ee muraasaa bakki isaan itti jiraatanillee magaalota keessa namoonni hojii idilee itti irratti hirkisaniiti niin barnoota kana baratan waan ta'eef isaan guddoo waan isaan rakkisneef isaan akkitti fufanii haamin jedheessaadha.
Lakkoofsi dhaabbatoota barumsa sadarkaa olaanaa kan guutummaa biyyattii keessaa meeqa ta'a?
Kan itti waamamni isaanii miseera keenya jala jiru 45 shan kan biraa hin jiranii 50 ta'u.
Kanneen biroo shan warri jettan isaan kam?
Kan akka siviil sarviisii, makalaakayaa, poolisii, oromiyaa pabilik sarviisii kan mootummaa kan ta'an kan biraatillee kan dhuunfatis baay'eetu jira. 250 ta'u jarrisi. Yuunivarsiitii 4 fi barnoota olaanaa gara 250 ta'u jira. Kan dhuunfaa qofa 250. Akkuma biyyattiitti adeemaa waan ta'eef waajjira nuyi akka jiru wayiitu kan isaan to'atu jira. Lamaanuu nu ilaallata.
Sagantaan ammas hin jettan kan warra dhuunfaan dabalatu?
Kan warra dhuunfaa akkamitti haala mijeessuu akka danda'an kophaatti ilaalla jennee karoorfamee jira. Kan lammaffaan booda kan waamaman sun barattoonni hin baay'atu isaanii garuummoo yeroo sanitti immoo dhibbichi gadi bu'aa deema jenneeti miidhaanetti kan dura kana waamaman garuu lakkoofsi barataa baay'ee xinnaa waan ta'eef yuunivarsiitii keessa ibin doormitarii tokko keessa yookaan nam tokko yookaan nam lama ta'anii hamma jiraatu danda'anii waan haala mijeessuu hin danda'amuuf inni kun akkasitti fayyadamna jenneeti miin karoorfanne yaanneetti.
Barsiistonni segaa akkuma kanattiiti marsariitii irraan yookaan onlaayin barsiisu jechuu?
Online bala amma yeroo fitti jirra malee everything online dhaaf fixuu hin dandeenyu akkuma reefu kaafte laaboraatoorii ni jira kan immoo fayyada wal qabatee gadi bahanii tiniin shaakalanii tiniin hojjetaa baratanii jira. Faayidaa fayyaa warri sadarkaa shaakallii gahanii oolanii ammallee barnoota isaanii addaan hin kunne shaakalluu jechuun tajaajilu waan ta'ee hojjechuma hojjetaa jiran jechaadha. Hospitaalonni fayyaa kan yuunivarsiitota keessa jiran tajaajilli isaanii yaalisillee barnootasillee kan oolan hundi isaanii cufaa waan hin taaneef bara koovidii kanallee waan hojiirra jiranii barattoonni fayyaa eenyuyyuu caalaa iyyuu amma immoo sirriitti nu fayyadaa jiran jechaadha. Inni hojjetaman chippisaas addaan inni hin kunne.
Sagantaan innis hin onlaayin kennama jettan kun jalqabameera moosichi?
Kun maateriyaalii qofa kennineef malee maateriyaalii abbeel goone barattootaaf. Onlaayin laayibrarii bannee peeyimentii malee akka argatuu danda'an maateriyaal kan mijeessine. Teelee oliin olii gallee kaffaltii malee maateriyaalii barnootaaf qofa maateriyaalii nuti onlaayin sarviisii kanarratti loon goonu akka argatuu danda'aniidha kan haala mijeessine.
Dhuma marii keenya irratti obbo Dachaasaa barattootaaf wanti jettan yoo jiraate?
Barnoonni hojii umurii guutuuti. Addaancinni isaa baay'ee isaa dhugaadha. Garuu wanni kun hin jiru akka biyyaatitti akka addunyaatitti ammaaf boru baratuuf yeroo eebbifamuuf dhiqqee kanarraa baraaramuu murteessaa waan ta'eef hawaasa keessa jiran keessa ammoo barattoonni danuun isaanii hubannoodhaan waan hawaasa tajaajiluu danda'aniif hubannoodhaanis waan jaalaniif waa'ee dhiqqee kanaatti wal qabatee tajaajila hawaasummaa adda addaa amma ammaa tajaajilaa jiranii fi galata galfataa ambarnoota irraa illee fagaatuun naannee rakkinni isaa guddaa waan ta'eef isaanumaa fi amma humnaa waan harkaa qaban kan darbees haa ta'u kan of duraaf baratan waan harkaa qaban isaa of qopheessaa saayikoolojikaalii odorraa fagaannee eegutu irra isaaniif bu'a qabeessa.
Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Rabbis yaa kennu jiraata.
Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiraatan keessatti akka gabaas biiroo fayyaa Oromiyaatti vaayirasiin koroonaa dabalaa deemuu jira. Akka torbaan dabreetti manneen hidhaa Oromiyaa naannoo sanaatti nam 100 irratti vaayirasii koroonaa argan. Muktar Jamaalitti biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaa garee qorannoo fayyaa hawaasa obbo Biraanuu Qanaaxii dubbise.
Dhibeen kun namni iddoo hundayyuu akka jiru amanuu qaba. Yeroo kanatti taatee kanarratti bakka hundumaa jiranii hawaasni daangaatti. Of eeguun barbaachisaa ta'a. Dhagabeen inni jiru kan inni jiru iddoo sanadha jedhee of dagachuun barbaachisaa miti. Haala waliigalaa garuu qorannoo taasisneen haala kanatti beeknaa jiru. Bal'inaan kan inni qorannoos bal'inaan kan gaggeessaa jirru godina addaa naannoo Finfinneef naannoo Finfinnee marsanii jiran keessattidha. Qorannoo xiyyeeffatu kan taasisaa ture. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Naannoo magaalaa Buraayyuu irratti fakkeenya qorannoo 2148 taasisne keessa. Namoonni 261 dhibee kan akka qaban mirkanaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun tasaa kan yeroo madaallu nama 100 keessaa namni 2 dhibee kan akka qaban naannoo magaalaa Buraayyuutti ilaaluu hin danda'ama. Kun jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Hawaasa keessa bal'inaan 10% jiraachuu isaa mirkaneessa jechuudha. Vaayirasiin kun waan ta'eef kan Shawaa Bahaa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Shawaa Bahaa godina Shawaa Bahaa keessaa nama 3,923 sadiidha kan qorannoo gaggeessine qorannoo laabiraatoorii kan gaggeessine isaan kana keessa namoonni 187 kan ta'an dhibee koronaa vaayirasii akka isaan qaban laabiraatoorii mirkanaa'ee jira jechuudha. Isa kana parsantaa 100 yeroo madaallu nama 100 keessaa namni 5 Shawaa Bahaa keessa kan jiraatu vaayirasii kana akka qabu ilaaluun hin danda'amu. Fakkeenya naannoo Shawaa Lixaa fudhachuu dandeenya. Shawaa Lixaa olmoota naannoo 1823 qorannoo taasisne keessa. Namoonni 69 yookaan parsantaa lama yeroo jiru nama 100 keessaa namni 2 dhibee kan akka qabanii kan mirkaneessu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo magaalaa Bishooftuu fudhachuu dandeenya. Bishooftuu naannoo 1602 qorannoo kan gaggeessine isaan kana keessaa namni 93 kan ta'u dhibee kan akka qaban qorannoodhaan mirkanaa'ee jira. Kanaaf parsantaa 100 yeroo madaalu nama 100 keessaa namni 6 dhibee akka qabu ilaaluun dandeenya. Laga xaafoo yoo fudhattoma laga xaafoo keessatti nama 616 qorannoon isaa baay'ee gahuudha. Garuu namni 85 dhibee kana akka qabanii fi parsantaa 100 keessaa parsantaa 4 kana jechuun baay'ee nama 100 keessaa namni 14 poozitiivii akka ta'an yookaan dhibee kana akka qaban mirkaneessuu hin dandeenye jechuudha. Haala waliigalasaa akka godina yookaan akka naannoo Oromiyaatti bal'ina isaa yeroo ilaallu naannoo Oromiyaa godina 21 bulchiinsa magaalaa 9 qabdi waan ta'eef isaan kana keessaa. Bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraacha Duwwaadha. Gabaasa Hagammaatti kan hin gabaasne naannoo sana irraa qorannoonis mal'aas bal'inaan waan hin gaggeeffamne ta'uu danda'a malee koovidiin iddoo sana akka jiru hundi keenyayyuu fail go nature ala wali gila sama gala badia roma gala tersenta sudomi ya kantau gabasa jiru karakista nama dibasa di digdani afur nanu gala kita racu akan gabafame wiras nanu kumata kofi bahwi bahur tani sabit lukam tersenta jatani afur kamsaan godino sarra godino terigdani tokor rara itu akan gabafame ala fachati sa wali gila sa roma gala ibeen kum bandina kan ini biu iddo hunda yu hadira sumale ala koran no tasis neni nanu magalat balina nakajru alu magabata kenyan ilalu indende ni chuda ala khati ata fana wal kabate ragan du takana ma
saatila mumman oge yota fayya heddu ta utu dubata matini injira sadar kabiyatille oge yonni fayyam bayen debe kana saatila muisani tu himami akagutu oromiyatti mali wonni jiru lakofsa oge sota fayya debe kana saatila manitin wal kabate
galatoni hala wali gala hala raga safan wal qabati akana no kenyet salar kad dara jiran hakima ulana ragate aga hojita bulshita hospital kiita o kan abata fayya ki sijirane namoda sadumi jara isura kana no kenyet be kanan kan qabame jiru yaw lola dagbe yaw rukutamun indande sawante yaw ge fayya gafa covid da fahit gocho gafara ko ini kanan kabamun inu majira wante almost nama tuddumi ja hagamati kani ini kanan kabame jiru takana daraga jiru takatinya
kesahu yero diben hamma tasini jiru kana kesatti of dagachun hawasa biro qofo so hinta in hordofi qamale fayya birattille hamma durani jalabu anitinin ilalun hordofun fana dahun hinjiru kanne jeden jiru fakkenaf yada tibbakana adamati namtoko covididan lubun sa darbun ergahima me boda mati irratti hordofin jaban tasifamu dabu fi matinis bakkadu a hundi sani to bakko man to kujirachu namoni darbe darbe wontoni akasi mulachutu hawasni dubbata wontoni kana kuni calmatiyu dibe kana hamme sani obobranu
sare lugar amma hala qabata majrun hala tadarka dunya jirun jirun hala entistemi tajadila fayyanu virajuru ni romadalu namota lubbun sani darbi fana wal kabate iddo bayyetti undi kenye yumbegna management isa fana wal kabate rakko njirachi bandai takaro fi gennu kima gochum barbaisata sumi kesumai namoni lubbun sani darbi tukukana dada jirachi wandandau wakinye tanayo dada kudachidani lagu kamerat nami shantani shantani sababu awas nama toko fana wal kabate dinamishan tanishan kan kabame gara guji rafu da churan desa guji litara nama afurtani afuri ahala ragadiru namun ibe covid dan kan kabame sababu awas fana wal kabate isa kana bi covidin dagachun ibe ufikam yesu ka achura mamu sirikenya mafinkenya covid dan due tanan ofe genno covidin namisun mafinkenya sun tiran awala mu kabate kanan ta utanan ibe kun yomi abachin rakisai chu kanafi uri genno uri si paya nun dir sirni kanne kojira ojun amma lanno kanne adu miti ibe chu sama sing pori chebi utan tarali sa adu
enni gara bramo bakki saati lamman sahid dumminan ib samatin injiru mannen hidati fakkenne yosini kase torban nan dar bankesa godina akaharati hundoite godina bale baha jedamu magala gindir qofatti maneeda ke sayoti qate na mota jaatama olitu dibe virusi corona yo kana mo covid kuda sagalin qabamun sani mirkanaye walu magala bakkele akana ratti gabasa kami qabdu goto romiyatti
kare na yo ragan sani jira tabu da nama bakka dadda ke sa shawaba ha ke sa president deeta normal shawaba ha ke sai adama kan jira ni namota digami sani magala na kamte nama torbada bale baha nama jatani afri da chuda kan shawali ta lama magala ambo chuda chuda wali sina mata gal tani sadde
kanada ma kuni digdami shananu police ota qofa mo sirri fakto ni leke
sirri fakto ta kese jin
baye ul fadda gal toma obo branu qanati biro e gum safayya oromia hoggansa bala ta safayya hawasati kinde sagare qwanno fi qoranno fayya hawasa gafi videbi kanaf wan hayya mamota tanin walin turtanif makada ge fatto tar radio sagale american heddu singala te fanna
gana to mazini
afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hawwaniif ijoolleen dubraa Yuunaayitid Isteetsi ganna 100 duratti ji'a gahiyyaa keessa dorgommii siyaasaa irratti abbaa fedhan filachuu akka danda'an seeri ba'e. Mirgi filachuu sunin seeraaf heera Ameerikaa 1990 keessa jiru 19th Amendment. Seeri sunin bara 1878 keessa kongireesiitti dhiyaate. Akka seera ta'e ittiin hojjechuuf ammoo ganna 40 ture. Eegee godin yookaan ammoo isteetii Ameerikaa harka 4 keessa harki 3 fudhatan itti mallatteessan. Dibooraa Bilookitti nu erge tujubeen nutti.
Xumura jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaa keessa kanneen mirga dubartootaaf falman mirgi filachuu dubartootaa akka mirkanaa'u taasisan. Dubartoota sana kabajaa dhorkuuf itti qoosuutu ture jedhan. Mirga filachuu dubartootaaf falmuun kan jalqabame bara 1848 keessa gumii mirga dubartootaa waldaa kiristiyaanaa Seneca Falls Niyuyoork keessa jiru keessatti. Jilli gumii sanarratti argaman galmee mirga kabaju dabalate qixxummaa kan dhiiraan gitu gaafatu qopheessan. Dhiironni dubartoonni qixxee uumaman jecha kan galmee labsii walabummaarraa fudhatan garuu dubartootatti dabaluudhaan jijjiirama guddaa itti godhan. Dubartoonni waggoota 70 oliif mirga filachuuf innaa qabsa'an dubartoonni gurraachaa sochii kanatti akka hin makamneef dubartoota adiitiin hin simatamiin hafan.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, and more, African-American women
over the course of 2 centuries developed their own conferences. Waldaa Kiristiyaanaaf jaarmolii mirga siviiliif kan kana fakkaatan dubartoonni lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jaarraa 2 ol booda hundeeffachuudhaan sochii ofii jalqaban jedhan. Jalqaba jaarraa 20ffaarra qoodi dubartoonni qaban jijjiiramaa akkuma dhufeen dubartoonni dhaloota haaraa qabsootti fufan. Mormii geggeessuu, qophiiwwan adda addaa qindeessuu, calliinsaan mormii geggeessuuf nyaata lagachuudhaan mormii isaanii dhageessisuu qaban.
They go out into crowds of men at factory gates.
Yeroo laaqanaa balbala warshaa bakka dhiironni hedduun jiran dhaquudhaan barcuma xiqqoorra dhaabataa turan sanbooda haasaa dhageessisuutti fufan. Haasaa mirga filachuu dubartootaa mul'inatti dhageessisuudhaan dhiironni akka isaan hordofan gaafatan jedhan. Pirezidaant Woodrow Wilson erga isaan ejjennoo isaanii jijjiiranii fooyyeffama heeraa kan bara 1918 sana simatanii booda seerri sun waggoota 2 booda raggaasifame. Jaarraa 1 booda garuu dubartoonni hedduun keessumaa gurraachonni mirga filachuu ilaalchisee dhiibbaatu isaanirra ture. Loogii hamaan irratti oofamuudhaan filachuuf ulaagaa waraqaa eenyummaa qabaachuu guutuutu isaan mudate. Wiirtuulee filannoo cufaatu isaan quunname. Qooda qaban irraas ni kaafaman jedhan. Qixxummaa dhabuun kan akkasii tarii fooyyeffama seeraa kan qixxummaa mirga namaa ka jalqabarra bara 1923 keessa beeksifameen furmaata argachuu malaa jechuudhaan qabsaa'onni dubbataa turan.
You cannot discriminate on the basis of sex. And this would apply to the federal
saala irratti hundaa'uun loogii oofuu hin dandeessu. Kunis mootummaa federaalaa imaammata saamaraaf kutaalee biyyaa 50 keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Mirgi qixxummaa saalaa egereensaa maal akka ta'uuf jiru hin beekamu garuu akkuma dubartoonni mirga filachuuf qabsa'an kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti isa kanaafis qabsaa'otti fufuu qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti ani Tuujubee Horaati.
Tarratanum taphatanii waldachaa nagaa jennee nagaa ansoraa lafeetti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.